Ja mēs skatāmies uz gadījumiem, kas ir notikuši šajā ziemas periodā, tad tie ir gan makšķernieki, gan arī cilvēki, kas iet pāri ledu vai pastaigājās pa ledu un nenovērtē objektīvi tos apstākļus un var teikt, ka pat tiešām riskē ar savu dzīvību. Un runājot, piemēram, par pieminēto Ķīžezeru, jā, varbūt izstāst, ka uz Ķīžezeru vēl ir ledus, bet šajā sestdienā tikai pateicoties līdzcilvēkiem viens zemlētas makšķirnieks tika izglābts pēc ielūšanas ledu. Nu, pēdējais gadījums ir aizvakar Neretā, kur cilvēks bija gājis pāri ledu, pāri upei un ielūst ledu un arī jāatdzīst tikai pateicoties tam, kad blakus mājas saimnieks bija izdzirdējis viņa palīgā sauciens un bija steidzies viņam palīgā, viņš tika izglābts.